var haldið þing, eins og var nú haft hér áður.
Já.
Að þá var náttúrulega, það var til að ráðstafa ómögum og taka sveitagjöld og svoleiðis.
Já.
Og fór sýslumaður sveitirnar.
Já.
Og það var oft þá þegar þeir voru að fylgja honum, ríða með honum sko.
Þannig.
Og sagði, já,
já,
í kannski næstu sveit.
Já.
Og ríðaði með honum nokkrir og þá voru það með sig voru eða skapsmenn.
Já.
Og það var, ég man nú sérstaklega eftir læginu eða eftir þessu erindi